Zabur 149-chi sano. Egamizga hamdu sanolar bo'lsin. Egamizga yangi bir qo'shiq ayting. Taqvodorlar jamoasiga hamdu sano ayting. Isroil o'z yaratuvchisi tufayli quvonsin. Quddus xalqi o'z shohidan shod bo'lsin. Egamizga ular raqs ila hamdu sano aytsin. Doira, lira unga atab kuy chalsin. Egamiz o'z xalqidan xushnuddir. Mazlumlarga najotni toj qilib kiydiradi. Erishgan sharafi tufayli taqvodorlar shod bo'lsin. Toshaklarida yotganlarida shodlanib qo'shiq aytsin. Xudoga hamdu sano tillaridan tushmasin. Qo'llarida dudama qilichlar bo'lsin. Toki yot xalqlardan qasos olsin. Elatlarga jazosini bersin. Ularning shoxlarini zanjir band qilsin. Asl zodalariga temir kishanlar solsin. Ular ustidan Xudoning hukmini ijro etsin. Taqvodorlari uchun sharaf shudur. Egamizga hamdu sanolar bo'lsin.